Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Які перспективи виїзду Юлії Тимошенко на лікування до Німеччини?
Юлія Володимирівна не отримувала жодної пропозиції по лікуванню в Німеччині від української влади.
Таліби реагують на угоду, яку американський президент підписав в Кабулі.
With this agreement, I am confident that the Afghan people will understand that the United States will stand by them.
Російські секс-меншини обмірковують притулок на Заході. Чому, дізнаємося ми далі у передачі, але спершу випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Жоден австрійський чиновник не буде присутній на матчах Чемпіонату Європи з футболу, які відбудуться в Україні, на знак протесту проти поводження з колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко у в'язниці, заявив сьогодні міністр закордонних справ Австрії Міхаель Шпіндель-Егер. Раніше про ймовірний бойкот українських матчів Євро-2012 заявляла Німеччина. Сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле заявив в інтерв'ю німецькому телебаченню, що невдала реакція України на занепокоєння європейських політиків через стан ув'язненої Юлії Тимошенко може загрожувати угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, за його словами, Берлін готовий блокувати ратифікацію політичних і торговельних угод з Україною, якщо Київ не дасть належної оцінки правовим питанням у справі Тимошенко. Сьогодні ж стало відомо, що президент Естонії Томас Хендрік Ільвес не братиме участі в зустрічі голів держав Центральної та Східної Європи в Ялті, яку скликає президент України Віктор Янукович. Як повідомила канцелярія естонського президента, він висловив занепокоєння поводженням в Україні з політичними опонентами. Але формальною причиною неприїзду Томаса Хендріка Ільвеса названий конфлікт заходів, у яких теж він має брати участь у той час. Світовий конгрес українців закликає колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко припинити голодування, щоб її життя не зазнавало небезпеки, мовиться у зверненні, яке публікує прес-служба партії «Батьківщина». А в Дніпропетровську, де 27 квітня сталися вибухи, на ранок сьогоднішнього дня на стаціонарному лікуванні досі перебували 14 потерпілих, із них одна людина досі у важкому стані. До подій у світі. У М'янмі лідер опозиції, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Джи сьогодні склала присягу депутата парламенту. Таким чином, 66-річна опозиціонерка уперше в своєму житті працюватиме у державній установі. Напередодні цієї складення присяги Аун Сан Су Джи заявила журналістам перед парламентом. Я надзвичайно доброзичливо ставлюся до військових, і я не відчуваю ніякої незручності від того, що засідатиму разом із ними. Я задоволена, що засідатиму разом із ними. Заявила Аун Сан Су Джи. У парламенті М'янми абсолютну більшість мають військові чи колишні військові та їхні союзники. Раніше країною тривалий час керувала військова хунта. Активіст екологічної організації Greenpeace бомбардував у лапках сьогодні атомну електростанцію Біже на південному сході Франції, щоб привернути увагу до небезпеки повітряного нападу, якої, на думку організації, зазнають АЕС. Активіст на мотопараплані скинув на станцію димову шашку, а потім приземлив свій літальний апарат на території станції. Його затримала поліція, а французька енергетична компанія EDF заявила, що ні один із енергоблоків станції не зазнав загрози. І такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Єдиним швидким рішенням, яке зніме напругу у відносинах між Євросоюзом та Україною, може стати надання українською владою дозволу на лікування Юлії Тимошенко в Німеччині. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський. Попри заперечення українських високопосадовців, експерти вважають, що питання про виїзд Юлії Тимошенко ще не зняте з порядку денного. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Бойкот європейськими політиками фінальної частини футбольного чемпіонату Євро-2012 в Україні завдасть більше шкоди, ніж допоможе ув'язненій екс-прем'єру Юлії Тимошенко. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квасневський польському радіо ТОК-ФМ, коментуючи заклики деяких політиків бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні. Він вважає бойкот неефективним методом, а натомість називає єдиним швидким рішенням, яке зніме напругу, надання українською владою дозволу на лікування екс-прем'єра в Німеччині. Раніше міністр юстиції Олександр Лавринович та генпрокурор Віктор Пшонка заявляли про неможливість виїзду засудженої Юлії Тимошенко за кордон. Натомість українські експерти вважають, що тут може бути ухвалене інше, політичне рішення. Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, позафракційний Тарас Чорновіл, зазначає, що прямої заборони щодо такого кроку українське законодавство не містить.
Припускає, скажімо так, що окремі жорсткі дії, дуже грубе ставлення в колонії в Качанівській могли бути зв'язані не з простою елементарною тупістю і грубістю наглядачів. Цей скандал абсолютно нелогічний, крім одного випадку, коли ми розуміємо, що Юлії Тимошенко пояснює, що тут тобі жити не дадуть.
На думку політолога Михайла Погребинського, українська влада зараз загнала себе в глухий кут, а тому повинна або піти на поступки Європі, або ж зробити крок в напрямку Москви.
Можна, припустимо, приїхати в Москву, поговорити з Путіним і домовитись про входження України в митний союз. Я думаю, що це призведе до зміни тональності європейських політиків щодо України.
Між тим, адвокат екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що зараз доля Юлії Тимошенко цілковито залежить від рішень президента Віктора Януковича.
Юлія Володимирівна не отримувала жодної пропозиції по лікуванню в Німеччині від української влади. Євросоюз виступає послідовно і публічно з вимогою взагалі звільнити Юлію Володимирівну, оскільки вона засуджена незаконно. І що далі? А Янукович на це чхати хотів.
Лідери деяких країн Європи, а також європейські мас-медіа закликали бойкотувати Євро-2012 в Україні в зв'язку із ситуацією, яка склалася навколо екс-прем'єра Юлії Тимошенко. 20 квітня вона оголосила голодування після того, як до неї, за її словами, вжили фізичну силу під час її перевезення до клініки. А згодом світлини із синцями на тілі Тимошенко були поширені колишнім омбудсменом Ніною Карпачовою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У тій ситуації, що склалася, де, на вашу думку, треба лікувати Юлію Тимошенко? З таким запитанням ми звернулися сьогодні до перехожих Києва і почули зовсім-зовсім різні думки.
Відпустити, щоб вона могла лікуватись там, де вона хоче. Хоче вона в Німеччині, хай Німеччина. Хоче в Італії, хай в Італії лікується. Хоче в Росії, хай в Росії.
Я думаю, що навіть якщо вона зараз почнуть її лікувати, це вже не допоможе іміджу України, і він все одно вже дуже зіпсований. Якщо необхідне лікування є тільки за кордоном, то тоді можливо за кордоном.
Я не думаю, що наші лікарі гірші за іноземних. Покажуть, що наша медицина не є якоюсь відсталою і нічим не гірша за європейські клініки. Наші лікарі можуть своїми силами на своєму статусі теж ставити людей на ноги, якщо захочуть.
Хай лікують за кордоном, як ви лікуєте.
Критерієм має бути здоров'я пацієнта, в будь-якому випадку, Юлія Тимошенко чи інше. А відповідно, якщо якість лікування за кордоном вища, відпустити її за кордон – це не проблема. Тим більше не думаю, що вона надумає тікати. Це ж абсурд.
Мабуть, би відпустили лікувати за кордон, тому що там і умови кращі, і ставлення було більш людяніше до людини.
Це повинен якийсь експерт дійсно сказати, що ось так і ніяк інакше.
Лікувати в країні, підняти рівень медицини до того рівня, щоб можна не тільки для Тимошенка було лікувати, ну і все решта людей також.
Я думаю, що треба дивитися глибше, змінювати владу і змінювати систему охорони здоров'я.
Ось такі думки ми почули на вулицях Києва. А німецьке керівництво, як ми вже чули у випуску новин, в устами міністра закордонних справ Гідо Вестервелі заявляє, що справа Тимошенко і бойкот Євро-2012 на Заході – речі взаємопов'язані. Глава німецької дипломатії також наголошує, що Янукович має нині реагувати негайно на вимоги Берліна щодо лікування Тимошенко в Німеччині. Багато хто з аналітиків на Заході висловлює побоювання, що ініціатива бойкоту політиками чисто футбольного змагання Євро-2012 може підняти хвилю політичних кроків у стилі холодної війни і стосовно Росії, і проведення в Сочі зимової олімпіади 2014 року. Антон Шульга, гортав сторінки газет.
Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле заявив у середу в інтерв'ю впливовому німецькому часопису «Bild» у відповідь на питання про можливий бойкот Берліном Євро-2012 в Україні у зв'язку зі справою Юлії Тимошенко. «Ми вирішимо це, якщо це буде необхідно. Тепер важливо, щоб Юлія Тимошенко нарешті отримала належну медичну допомогу. Тому ми й пропонуємо лікувати її у німецькій клініці, яка гарантує добре обслуговування. І те, що це має бути вирішено негайно, повинно бути зрозуміло всім у Києві», – наголосив Вестервеле під час розмови з «Bild». На запитання газети про можливість перенесення української частини Євро-2012 до Німеччини, Гідо Вестервеле відповів, що «на даному етапі так питання не ставиться», і додав, що він особисто шукає можливості для уникнення бойкоту у безпосередніх переговорах з представниками української влади. Польська газета «Виборча» зауважує, що головним речником бойкоту Києва є Берлін, і наміри подорожі канцлера Ангели Меркель до України на матчі Євро-2012 поставлені тепер німецьким керівництвом у залежність від переведення Юлії Тимошенко з харківської в'язниці до клініки з належними умовами її лікування, які, зокрема, пропонує Німеччина. Видання цитує європейських експертів, котрі категорично проти бойкоту Євро-2012. Так, глава брюссельського бюро центру Карнегі Ян Техау вважає, що саме проведення Євро-2012 в Україні, а не його бойкот, сприятиме справі демократії в цій державі. А експерт польської газети Роман Імельський попереджає, що намагання німецьких чи італійських політиків використати Євро-2012 для покарання України у зв'язку з відсутністю демократичних стандартів може завести Захід у глухий кут, з якого важко буде потім вийти. Естонська РР Новості вважає ініціативу бойкоту Євро-2012 в Україні не дуже відповідною до демократії ініціативою. При всьому негативізмі Україна – це все ж не Росія і не Китай, не кажучи вже про Білорусь, зауважує видання і наголошує, що спортсменів карати не можна та закликає політиків до чесної поведінки, коли надходить проведення цих ігор Євро-2012. Якщо ж європейські політики бойкотують Україну, то варто тоді бойкотувати і Росію, і Білорусь, резюмує видання з Естонії.
Це був огляд європейської преси, а тим часом у Державній службі молоді та спорту заявляють, що інформація про перенесення Євро-2012 є перебільшенням. Після вибухів у Дніпропетровську операційний директор УЄФА Мартін Кален в інтерв'ю німецькій газеті заявив про можливість відтермінування чемпіонату з футболу. Спортивні ж аналітики припускають, що хвиля критики, яка надходить з німецьких медіа, просто підтримує наміри цієї країни провести чемпіонат у себе. Про це більше ви почуєте в нашій вечірній передачі у «Свободі» сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Наші стосунки не завжди були безхмарні, але ми зробили дуже серйозні висновки.
Улебув альтернанс!
«Свобода» сьогодні.
Für eine medizinische Behandlung von Julia Timoshenko in Deutschland.
Я би хотів ще раз призвати ввести персональні санкції проти цього преступного режиму.
Hearing Lutsenko against Ukraine.
Це «Свобода» сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні в Кабулі після підписання напередодні президентом США Бараком Обамою стратегічної угоди з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм пролунав вибух на Джелалабадському шосе поблизу американських баз та військових містечок. Афганські сили заявили про знищення двох нападників на Зелене селище, міжнародний пансіон, і загибель одного з талібів внаслідок вибуху на ньому пояса смертника. Талібан заявив, що вибух став відповіддю на візит Обами до Кабула. В свою чергу, Обама наголосив в Кабулі, що підписання угоди означає подальшу підтримку влади Афганістану Вашингтоном після виведення американських військ з цієї країни в 2014 році. Ці подробиці Василь Зілгалов.
На сайті Талібану в інтернеті вже заявлено, що у четвер його сили розпочинають так званий весняний наступ по всій території Афганістану, і головні цілі його ударів – бази іноземних загарбників, їхні радники, союзники, всі ті, хто допомагає їм у воєнному відношенні і надає інформацію. Представники міжнародних сил НАТО і США наголосили в Кабулі, що напад терористів у середу на зелене селище був відбитий силами афганської безпеки, які беруть на себе все більш посилену роль напередодні виведення міжнародних сил з Афганістану до кінця 2014 року. Керівник афганських сил безпеки генерал Аюб Саланджі так сказав про відбиття нападу терористів у середу.
Біля 6 ранку смертник підірвав себе перед військовим пансіоном і вбив 6 людей. Четверо з них були цивільними в автомобілі марки Toyota. Один був охоронцем в пансіоні і один із загиблих був студентом.
Президент США відвідав Афганістан з наголошеним візитом якраз в річницю знищення лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена. Барак Обама назвав угоду між Сполученими Штатами та Афганістаном, підписану з афганським лідером Хамідом Карзаєм 1 травня в Кабулі, новим розділом у співпраці двох країн.
Я впевнений, що після підписання цієї угоди афганський народ усвідомить, що США стоять за ними і що ми зможемо досягнути нашої мети знищення Аль-Каїди. У той же час ми здатні покласти край війні і проголосити початок нового ери миру в Афганістані.
Головний претендент від Республіканської партії США на номінацію кандидатом на президента Міт Ромні заявив, що задоволений візитом Барака Обами до Афганістану і наголосив, що американські війська і американський народ заслуговують того, щоб почути від президента головні оцінки стосовно війни в Афганістані, перемога в якій є життєво важливою для національної безпеки США. Експерти наголошують, що після виведення американських військ з Афганістану після 2014 року в Кабулі, згідно з новою угодою про стратегічну співпрацю до 2024 року, залишиться до 20 тисяч американських військових інструкторів. Вашингтон зобов'язується надавати Кабулові упродовж 2014-2024 років суттєву економічну і соціальну допомогу. Ратифікація цієї стратегічної угоди в Кабулі, Вашингтоні очікується вже до саміту НАТО в Чикаго, призначеного на 20-21 травня цього року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня онлайн. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нас такі теми. Чи вірний діагноз українському суспільству поставила Оксана Забужко?
Забужко згадує про категорію людей, які живуть у надзвичайно складних умовах, коли цитує слова Родіона Раскольнікова «Вож я ілі чоловік, твердь дрожаща ілі права я імію».
Чому у Македонії заарештували 20 осіб?
Koliko je poznato, oni bi trebalo da odgovore na pitanja o zločinu, ali i o tome da li su i na koji način bili međusobno povezani.
Російські геї та лесбійки готові просити про притулок. Чому?
I was in danger physically and emotionally from other civilians and would be in danger from the government itself.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ефект розтління. Таку назву має стаття Оксани Забужко, опублікована на сайті radiosvoboda.org. Порівнюючи реакцію українського та американського суспільства на резонансні вбивства Оксани Макар та мирних афганців, письменниця робить висновок, що в українському суспільстві внаслідок системного духовного розтління затерлися червоні лінії, соціальні табу, що, власне, роблять людину людиною. Чи ж точний діагноз поставила Забужко? Це запитання моя колега Ірина Штогрин поставила молодим людям. Олексію Гончаренку, заступнику голови Одеської обласної організації, співробітнику банку Максиму Мурзаку та студентам Олександру Барсуку та Марічці Дачковській. Ось фрагмент їхньої розмови.
Люди, вони повинні народжуватися із відчуттям червоної лінії, а потім вона повинна у них закріплюватися в процесі виховання, тому що життя – це все-таки найвища цінність. А у нас відбувається в якійсь мірі деградація суспільства. Ось цьому і справа. Народжується і потім виховується без цього відчуття.
Важливо замислюватись про те, що буде в майбутньому, що залишиться після того, після наших вчинків. І хто буде нашими суддями, а це будуть наші діти, які будуть дивитись на нас.
Повинна
ці моральні ідеали, моральні якості людей підтримувати держава. В інтернеті ходить такий жарт, що немає майбутнього держави, в якій пляшка пива коштує дешевше, ніж пляшка молока чи пляшка мінеральної води.
Ви сказали про пляшку пива. І от ще одна тема, яку зачіпає Оксана Забужко у своїй статті, це те, що з'явилася категорія молодих людей, яку вже в суспільстві назвали мажори, які зневажають світ навколо і тому здається, що готові весь час порушувати чиїсь права. Але чи справді це так? Чи ми не забуваємо про тих, хто ось з цією пивною пляшкою, питаю Олексія Гончаренко.
Я думаю, тут справа не в тому, що вони є дітьми багатих людей, бо таких людей дуже багато в Сполучених Штатах Америки, в розвинутих країнах Європи. Справа в тому, що в нашій країні повністю деградувала система правосуддя. Оце є проблемою, яка штовхає і мажорів, і не мажорів, бо одні сподіваються, що їх ніхто не знайде, бо не буде шукати, інші сподіваються, що вони зможуть відкупитися грошима від правоохоронців. І оце є дійсно велика жахлива проблема, з якою стикнулось наше суспільство. І зараз ми це бачимо.
Чому так Запушко звертає на це увагу? Мажори – це просто категорія людей, яким легше буде уникнути цього правосуддя. Звичайно, ми не можемо всіх ототожнювати, ні в якому разі, незалежно від прошарку суспільства. Тим не менш, Запушко все ж таки згадує про категорію людей, які живуть у надзвичайно складних умовах, там, де вона згадує Достоєвського. Пам'ятаєте, коли цитує слова Родіона Раскольникова «Вож я ілі чоловік, тварь дрожаща ілі права я імію». Просто людина, вона жила у жовтій квартирі, яка нагадувала шафу, і вона не знала, що їй робити.
Тобто бідність теж породжує.
Підштовхує
людей до того, щоб перейти червону лінію.
Це дуже суттєвий фактор.
На мою думку, родина має першочергове значення в формуванні взагалі усіх моральних якостей людини, тому що саме з дитинства батьки вкладають в нас розуміння, що таке добро, що таке зло, що таке справедливо, що таке ні. Такий резонанс тих справ, які підіймаються на сьогодні, показує саме те, що, можливо, і раніше ці червоні лінії були затерті, але зараз, принаймні, якось починають на це реагувати.
Це є певний виклик для нашої держави, для молодого суспільства, і залежить все від того, на який фундамент ляжуть ці події.
Як ви правильно сказали, якого майбутнього ми хочемо для себе? Марічко, вірш, який ви написали. Закриті очі, новий символ віку, банальний до нестерпності, як завжди. Людська жорстокість досягнула піку, так енергійно, навіть не поспавши. Червоні смуги все кудись щезають, і лиш виникають, як верхам потрібно. Непотріб спрагло душу поїдає, а заразом в смітті блукає тіло.
Представниками української молоді розмовляла Ірина Штогрин у «Вашій свободі».
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте – це ваша свобода.
А також дивіться відеозаписи передачі на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Поліція в Македонії заарештувала 20 осіб. Міністерство внутрішніх справ стверджує, що йдеться про ісламських екстремістів, котрі були причетні до вбивства 5 юнаків македонської національності 3 тижні тому. Про це повідомляє наш кореспондент на Балканах Михайло Рамач.
В операції під назвою «Монстр» взяли участь 800 поліцейських. Більшість підозрюваних були заарештовані в селі Арачіново, де мешкають переважно етнічні албанці. Нагадаємо, що тіла 4 випускників середньої школи та 1 літньої людини виявили 12 квітня на березі озера неподалік Скоп'є. Слідчі органи ствердили, що йшлося про неозброєних хлопців, котрі ловили рибу. Невідомі спершу вбили юнаків, а відтак рибалку, котрий випадково з'явився на місці і став свідком злочину. Цей жорстокий злочин схвилював країну, в котрій в минулому час від часу ставалися інциденти, а то й сутички на національному ґрунті. Міністр внутрішніх справ Гордана Янкуловська заявила, що заарештовані брали участь у боях проти сил НАТО в Афганістані і Пакистані та що вони вбивством безневинних юнаків прагнули поширити в країні страх і міжетнічну ворожнечу. За її словами, йдеться про досвідчених бійців. Затриманих допитували впродовж минулої ночі і сьогодні від ранку. Місцеві оглядачі про це повідомляють.
Koliko je poznato, oni bi trebalo da odgovore na pitanja...
Наскільки відомо, за арештовані мали б відповісти на питання про злочин, але й про те, які були їхні взаємні зв'язки. Вони повинні пояснити слідчим суддям чимало подробиць щодо вбивства 5 чоловіків. Македонські аналітики вважають, що за арештованим поставлять запитання, звідки в них зброя, оскільки в них виявлено автоматичну зброю, пістолети, бомби, 6 гранат, військовий одяг та засоби для радіозв'язку. В перших повідомленнях не було названо жодного імені. На підставі факту, що заарештовані названі ісламськими екстремістами, оглядачі доходять висновку, що йдеться про етнічних албанців, адже македонці є слов'янами, більшість належить до Македонської православної церкви. Отож, ісламськими бойовиками можуть бути лише особи албанської національності. На думку оглядачів, факт, що 5 македонців вбили етнічні албанці, негативно впливатиме на стосунки між двома громадами, адже серед македонців є чимало таких, хто вважає, що треба обмежити права албанців, оскільки Македонія, на їхню думку, повинна належати македонцям. Перед владою та лідерами македонських і албанських партій наразі постало складне завдання – зберегти громадянський спокій і забезпечити можливості для ефективного застосування закону щодо всіх. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Росія завжди була небезпечним місцем для геїв і лесбійок. Проте захисники прав людини наголошують, що становище загострилося ще більше після ухвалення в березні в Санкт-Петербурзі, другому найбільшому російському місті, закону, що забороняє пропаганду гомосексуалізму. Оглядачі очікують напливу прохань про притулок за кордоном з боку представників російських сексуальних меншин. Подробиці Мар'яна Драч.
У 2010 році 26-річного Артема Павлова жорстоко побили в Уфі, його рідному місті. Після того, як зловмисники почули в кав'ярні, що він гомосексуаліст. Дізнавшись про причини розправи, міліціонери сказали хлопцеві, що йому пощастило, бо вони самі могли долучитися до його побиття. Цю історію Артем Павлов розповідав на суді в Нью-Йорку, який схвалив його прохання про притулок у Сполучених Штатах.
Я був у небезпеці фізичній та емоційній, з боку інших громадян і самої влади. Я ніколи не міг би жити відкрито. Я хочу жити, хочу бути щасливим.
Після заборони так званої пропаганди гомосексуалізму у Санкт-Петербурзі та інших російських містах, Артем Павлов очікує напливу подібних прохань росіян про притулок на Заході. Згідно з цим законом, схваленим у березні, за пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх загрожує штраф у розмірі 5000 рублів. Це приблизно $170. Як виглядає закон, також ототожнює гомосексуалізм і педофілію, поширений стереотип, адже передбачає те саме покарання за пропаганду педофілії. Перші арешти відбулися в Санкт-Петербурзі 5 квітня, коли двох активістів затримали за те, що вони тримали плакати «Це нормально бути гомосексуалістом». Подібні закони також затвердили в Архангельську, Костромі і Рязані. Але Санкт-Петербург привернув більшу увагу, адже місто є не тільки одним із найбільших у Росії, але і серед найтолерантніших. Ольга Ленкова із Санкт-Петербурзької громадської організації «Вихід», що захищає права секс-меншин, вважає, що найсерйозніше, як виглядає з блогів і соціальних мереж, обдумують покинути Росію геї і лесбійки, які виховують дітей.
Вони не знають, чи їх будуть сприймати як тих, хто пропагує гомосексуальність своїм власним дітям чи шкільним друзям дітей, чи просто за відкритість як родини.
У 2010 році в Сполучених Штатах отримали притулок близько 500 росіян. Це менше, ніж 3% від загальної кількості. Нещодавно американці дозволили подавати заявки на підставі сексуальної орієнтації, але не відзеркалюють їх в офіційній статистиці. Нью-Йоркський адвокат Ольга Бичок розповідає, що якщо раніше отримувала від клієнтів з Росії по одній такій заявці на тиждень, то після нововведень у Санкт-Петербурзі по 2-3. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Бельгійська в'язнична система через нещодавні широкі акції протесту охоронців перебуває в центрі особливої уваги. Як наслідок, тут в самому серці Євросоюзу лунає чимало скарг на порушення прав ув'язнених. Йдеться про обмеження прогулянок, візитів, скорочення навчально-професійної діяльності засуджених. Однак, якщо в справі благоустрою та психологічній підтримці бельгійські в'язниці і суттєво відстають від подібних закладів, скажімо, держав Скандинавії, то загалом місцеві ув'язнені, окрім тісноти, особливо скаржитися не мають на що. Про бельгійську пенітенціарну систему та про права людей за ґратами в Україні та за її межами у нашій рубриці «Щосереди».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Отже, це все у передачі «Свобода». Сьогодні перші підсумки дня. З вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі в ефірі о 21 годині.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.